wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin baa kunu soo dhawaada idaacaddeenna caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa fiidnimo jimcaha bisha August ee sanadka 2024 waa labo, waxaad naga dhegeysanaysaan haatan muwjadaha 16 mitrban iyo 19 iyo weliba bogana voasomali.com. saacaduna haatan afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idin soo jeedinaya anigu ah Ibrahim Xasan Daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah shirkii culimada Soomaaliyeed oo lagu soo gebagabeeyey Muqdisho. waxaa kale oo dhegeysan doontaan barnaamijka faaqdaada toddobaadka oo ku saabsan sida Puntland ay uga qabsoontay doorashadii degmooyin dhowaan.
sababta ay golayaasha deegaanka xisbinaa kuma guuleysan tiro badan, 6 degmo mise 7 degmo ayaa sideedaba xisbiga ay ku guuleysteen.
dadka ay dooranayaan inay yihiin dadaan loo soo magacaabay inaanay noqonin magaca u horeynu uga gudbin. marka annaga haddaan xisbiyada nahay inaanu wax badan qiimeyno waa waajib na saaran, laakiin waxaan qabaa 4 degmo oo weli loo taag la'yahay oo maalin walba qaynadoodu ay karayso.
qodobo kalena dhegeystayaal waad maqli doontaan hase yeeshee waxaa intaasu dhan kasoo horreyn doonaa warkii. dad baroor diiqaya ayaa maanta isugu tegay masjidka weyn ee ku yaala Qadar si ay uga tacsugutaan hogaamiyihii kooxda Xamaas Ismaaciil Haniya oo lagu dilay Tehran laguna aasay magaalada Lusail. weerarka lagu dilay Haniya ayaa waxaa lagu eedeeyey Israa'iil, kaasu uu sii xoojiyey cabsida laga qabo dagaal ballaaran. dilka Haniya ayaa waxa uu dhaliyey baaqi argoosi iyo su'aalo iyagu ku saabsan sii wadista wadaxaajoodyada. Turkiga iyo Pakistan ayaa jimcihii ku dhawaaqay maalin baroora diiq ah oo lagu maamuusayo Haniya, halka Xamaasna ay ku baaqday maalin caro oo aada u daran. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa waxa uu sheegay inuu aada ugu walaacsan yahay xiisadaha ka taagan gobolka, isagoo sheegay in dilka Haniya uusan waxba ka tari karin xaaladda. aqalka cad ayaa sheegay in Biden uu qadka telefoonka kula hadlay Netanyahu Khamiistii shalay, isaga oo u ballanqaaday in uu ka daafici doono ammaanka Israa'iil dhammaan khataraha Iran. ugu yaraan 9 qof ayaa ciidamada ammaanka ee dalkaasi Nigeria ay dileen iyadoo mudaaharaadayaashu ay isku dhaceen booliiska intii lagu guda jiray mudaaharaadyo ballaaran oo looga soo horjeedo dhibaatada dhaqaale ee ka taagan dalkaasi. koox xuquuqda aadanaha ayaa waxa ay sheegtay jimcihii sidaasi, halka mas-uuliina ay sheegeen in sarkaal booliis la dilay, dhowr karana la dhaawacay. maamulka ayaa sheegay in 4 mudaaharaadayaal ah oo kale ay ku dhinteen, 34 kalena ay ku dhaawacmeen bam ku qarxay waqooyiga bari ee gobolka Borno ee dalkaasi. in ka badan 300 oo mudaaharaadayaal ah ayaa la xiray, waxaana bandu lagu soo rogay 4 gobol oo waqooyiga dalkaasi ah kadib markii la balanqaystay hanti dowladeed iyo mid dadweyne, sida uu sheegay booliiska dalkaasi Nigeria. taliyaha booliiska qaranka Kiyode Egbetukun ayaa waxa uu sheegay in booliiska ay ku jiraan feejignaan xoog leh oo laga yaabo inay caawinaad u raadsadaan militariga. dabka kacay maanta qayb ka mid ah dhismaha yar oo ku yaala degmada Chinatown ee ay dadku ku badan yihiin ee magaalada Manila ee Filipiin ayaa waxaa la sheegayaa in ay ku dhinteen ugu yaraan 11 qof, sida booliisku ay ku warameen, iyadoo booliisku intaasi ku daray in uu socdo baaritaan lagu ogaanayo waxa sababay dabka. Rodrig Andres oo ah baare dabka ayaa sheegay in dabku uu ka bilowday goob lagu cunteeyo oo ku taala dabaq hoose. dhowr ka mid ah shaqaalaha dabdamiskana ay ku jiraan dadka dhintay, isagoo sheegay in inta badan dadka dhintay laga helay dabaqyada labaad iyo saddexaad ayna jirin cid kale oo lala yahay. Duqan magaalada Manila Hani Lakuna ayaa isna waxa uu u tacsiyey qoysaska dhibanayaasha, waxaana uu amray in la baaro si loo hubiyo in dhismooyinkii hore ay u hoggaansameen shuruucda iyo xeerarka amniga iyo in kale. Warkiina dhegeystayaal, waa naga intaas. Magaalada Muqdisho ayaa waxaa lagu soo gebagabeeyey shir weynihii labaad ee culimada Soomaaliyeed halkaasi uga socday, kaasi oo laga soo saaray warmurtiyeeda ka kooban qodobo badan oo ay ka mid yihiin ilaalinta midnimada dalka, ka hortagga fikirka xagjirnimada iyo faragelinta shisheeye. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo ka qayb galay maalinta u dambeysay ee shirka ayaa culimada waxa uu sheegay in Al-Shabaab ay tahay halista ugu weyn ee Soomaaliya ay wajahayso. Qaar ka mid ah culimmadii ka qayb gashay shirka ayaa rajo ka muujiyey haddii si sax loo fuliyo qodobadii ka soo baxay in ay wax ka bedeli doonaan marxaladda uu dalku ku jiro. Cabdiqaadir Maxamed Samakaab ayaa warbixinta ku eedeeya.
Shirweynahan ayaa maalmihii lasoo dhaafay looga hadlayey sidii loo xoojin lahaa midnimada iyo wadajirka shacabka Soomaaliyeed, kaasoo ay hormuud ka yihiin culimmada. Waxaa ka qayb galay qaar ka mid ah culimmada ugu waaweyn Soomaaliya, kuwaasoo isaga kala yimid dalka gudahiisa iyo daafaha caalamka. Shirka oo maalinta u dambeysa uu culimmada kala qayb galay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa qodobadii ugu waaweynaa ee laga soo saaray waxaa saxaafadda u akhriyey Cabdulaahi Sheekh Nuur Qadar oo ka mid ah guddigii shirka maamulayey.
Shirweynuhu waxa uu xoojiyey go'aanadii iyo baaqidii uu ku soo saaray shirweynihii koowaad, iyaga oo ugu mahad celinaya tallaabooyinkii ay dowladda ku baaqday ku taabagelisay go'aanadaas, iyaga oo kuna baaqaya in la dhammaystiro hirgelintooda. Shirweynuhu wuxuu isku raacay in midnimada dhuleed, midda siyaasadeed iyo midda bulsho ay yihiin muqaddas, ilaalintooduna ay tahay waajib saaran dhammaan qaybaha kala duwan ee shacabka Soomaaliyeed oo ay ugu horreeyaan siyaasiyiintu. Waxaa waajib ah in isku duubni looga hortago faragelinta shisheeye ee kala qaybinaysa geyiga iyo ummadda Soomaaliyeed, culimo ahaanna ay qaadan doonaan kaalintooda muuqata. Shirweynuhu wuxuu isku raacay in diinta Islaamka aysan ogoleyn ayna ka digtay akhlaaq xumida, aflagaadada iyo isku dirka ay ku kacaan dadka isticmaalaya baraha bulshada, iyaga oo ugu baaqaya dadka Soomaaliyeed in ay ka waantoobaan allana ugu toobad keenaan. Shirweynuhu wuxuu isla qaatay in dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed ay ka hortagaan lana dagaalamaan hayb guurka ku socdo afka, dhaqanka iyo diinta ummadda Soomaaliyeed iyaga oo isku duuban. Shirweynuhu wuxuu isku raacay in daadinta dhiigga qofka muslimka uu xaaraan yahay, iyaga oo ugu baaqay beelaha Soomaaliyeed inay ka waantoobaan dagaalada beelaysan, ugana digay cid kasta oo ku lug leh dagaaladaas inay dembi culus gelayaan. Shirweynaha culimmada Soomaaliyeed waxa uu ugu baaqayaa heerarka kala duwan ee dowladda in ay taabageliyaan mabaadiida xukunka toosan, kaas oo leh shuruuc waafaqsan shareecada Islaamka. Shirweynaha culimmada Soomaaliyeed waxa uu ku boorinayaa ummadda Soomaaliyeed in ay ka fogaadaan dhammaan afkaarta xagjirka ah iyo dhaqan xumada sida anshaxumada, maanduuriyaasha, qabyaaladda iyo colaadaha beelaysan iyo wixii lamid ah.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo gabagabada shirka ka hadlay ayaa culimmada u sheegay in khatarta ugu weyn ee Soomaaliya ay xilligan wajahaysa ay tahay kooxda Al-Shabaab oo halis ku ah amniga, caqiidada iyo dhaqaalaha bulshada.
Khataraha ugu waaweyn aynu hortaagan waa amni darrada, waxaana mas-uul ka ah diinimada khawaarijta oo aad mu'tamarkii hore runtii aad fatwo ka soo saarteen, taas oo keentay in la wiiqo oo dhibaato badan loo geysto. Waa khatar aad u weyn oo dhinac kasta taabanaysa nimankaasi. خطر دين عقيدة أي خطر كويهين وحي خطر كويهين دين عقالها وحي خطر كويهين دين عبرشدة وحي خطر كويهين دين التاريخ ده أمد نمضي دلكي وحي والبا ومدان أي لهيد أي خطر كويهين مكاس وخطر وحي هقاليان فقرية جهلية دين حمو يتقن حمو سيادرتهد meeshii ku daaheen oo ay ku gaareen 17 sano ummaday haysteen marka aad u tagto ummad burburtay oo dhaqankii laga dilay sheekh male la maqlo ugaas male la maqlo waa ummad isman garbasiman oo aan hoggaamin balahayn ba sidaaba dhinaca marka laga fiiriyo dhinaca kale sheekh kitaab akhri oo lagu taxay yahay male iskuul la dhigta male dugsi quraan oo si sax wax looga barto male
شيخ عبد القادر بغدادي او سو نوقدي وزيركي دينته اي اوقافتا سوماليا سيدو كلنا كاميدا علمادي شركاسي كقيب غشاي ايا شيغي انو جيرو بسيل بدن او دينا علمادا اه اسغو رجه كموجي وحيابي كسو باخاي شركه او شيغي حدي سي صحا لو فوليو اني وخ بدن كبدلي دونان مرحله او دلكا كو جيرو
علمو دين كلا دوان او دلكي ديبدبا اسكغ ييميد او نخر اه او مدرسوينكي اما سي مدارس فكري اهاي كردونا دلك صوماليا حتى كتري اي كدينيهين باسكو يميد حقيقة وحا لوران كرا بسايل بادن با جرا او نانك علوما دا جرا مرحلة صوماليا اي كجرتنا مرحلة ادق او اد يا اد ماانتا وحكستا او تفراغو قليني حساسيتو كأنيان وي شركة مركب بيان كسو بحاي سيدا عدار كيسي وحو اهاشر توفيق أي أمد الصوماليات رمضان أي كل حيد وحيالها أمد استراتيجي جاي ويا لنا وحاجونيين وحومي مسنوائن من نمط أمد الإيرانيو أرجع سدى إيو أفكار تفكر تركان اللي جوا ظهر تجاه مرحلة أمد أي مرة يسنا الله وضع تره فكر نوع عاص علمي وضقاتين وحن رجيني نهدي لبق إنجليو إنه وحبلا بدلي تونه مرحلة الوجرو نو مد صوماليات كساري طوني آتك وادك
شركان او آكي لباد اي علمدا اي سوغوي مادان اي اكسو آدايا يدو دولد دا صوماليا اي دقال ادا كل جرتو كوحدة الشباب
ادي آد ايو ما سيهي وحانا وربحنتا سوجيدن اي عبدقادر السمكاب هالكادوون لغل سعطان وواشنطن سيدا قفو مريكان او دوانتن لغسي داي حبسو كويا لروشكا اي ديب ولمدو بي قويسوسكو دا قرده به خمیس شری. ور به انتان او قری لیام سکات یا وحاء سوکو بیس زار عبدالحمد.
پال وهن آخر اقتصر سنای جرعی دم دم رین سکم رایکن که ای سودا کلیت لبده صحفی مرایکن که لغو کلم قعب آلسو کرم کچف ای سودا کلیت ایون گرگاچیفس یا وحاء ای صفر حل. وقصو بحين دياردي اي لسعودين اي كسو عليسان لولك مرايكنكا مدحوين اهاد دالك مرايكنكا جو بايدن اي مدحوين كوحيجين كيسا كمالا هيرس ايا كسلامي دادكان سفر حالي وحا اينا قليين لابتا ايغو قسليا وحي دريميان وحا عجيبا وحي اهيد وقت دير ايو بايدن وشيغا سحفينتا ماركي اي كسو قنايين سالدقا هودا اصغو انتا سرعي ان اسبهي سوغو اي سمايين فرق وين فرصدنا اي سيين heshiiskan maxabiista ee taariikhiga ah waxa uu dhigayaa in Mareykanka iyo xulafadiisa ay xaqiijiyaan sideysmada 16 maxabuus siyaasadeed oo ay ku jiraan saddex Ameerikaan iyo sidoo kale toqof haysta deganaashiyaha joogtada ee dalkan Mareykanka iyo qoraaga ku guuleystay iyo abaalmarinta Pulitzer la yiraahdo waa falaada Mirkara Marsa kaasi oo lagu waday in uu si gooniya ugu soo laabto dalkan Mareykanka sidoo kale heshiiska ayaa xaqiijinaya sideysmada muwaadiniin Jarmal ah iyo maxaabiis siyaasadeed oo Ruush ah oo ay ku jiraan 12 qof oo u dhashay dalka Ruushka waxay tan calaamad u tahay ayaa la yiri maxaabiis iswadaarsashadii ugu weyneyd ee dhexmarta Mareykanka iyo Ruushka tan iyo wixii ka dambeeyay dagaalkii qaboobaa ee adduunka maxaabiistan Mareykanka ayaa waxa ugu muddo dheer Paul Wahan oo horay uga tirsanaa jiray ciidamada badda ee Mareykanka kaasi oo lagu xiray magaalada Moscow sanad sanadkii 2018kii 2020kiina waxaa lagu xukumay 16 sano oo xabsi ah kadib markii lagu eedeeyay basaasnimo asaga iyo sidoo kale ta dawladda Mareykanka se way iska fogaayeen eedahaasi wariyaha The Wall Street Journal ee yiraahdo Garish Korf iyo saxafiga raadiya xorta ee Europe ee yiraahdo Korma Chefa ayaa labadoodaba waxaa la xiray 2023kii waxaana lagu xukumay maxkamada gooni ah 19kii bishii July Karl Marx oo u dhaqdhaqaaqay xuquuqda dadka waxna ku qoray wargeys The Washington Post ayaa xirnaa tan iyo bishii April 2022kii waa siyaasi iyo taariikhiyan ku guuleystay abaalmarin waraaqadiisu ugu dambeeyayna waxa uu ku dhex qoray xabsiga dhanka Ruushkana Kremlinka ayaa waxa uu wada wada xaajeedka siidaysmada Vadim Karakechev oo isagoo Ruush ah oo xabsi daa'in lagu xukumay dalka Jarmalka kadib markii lagu xukumay 2019kii dilka lagu helay nin ka soo jeeda Chechnyada Berlin waxa uuna horey ugu jiray tartan lagu beddelo hoggaamiyihii mucaaradka ahaa Alexei Navalny oo dhintay bishii April bishii February 2024kii waxa kale oo jira shakhsiyaad gaaraya 10 oo ku laabanaya Ruushka kuwaas oo la sii daayay Biden ayaa hadda waxa uu gacan ka geysanayaa sidii loo sii deyn lahaa in ka badan 70 Mareykan oo lagu kala haysto sida ay yiraahdeen si xaq darro ah dunida meel kale gudisan ma joojin doona ayuu yiri shaqada Biden ilaa iyo inta qof Mareykan ah oo si xaq darro ah lagu haysto lagu sii deynayo adduunka isla markaasina qoysaskiisa uu dib ula midoobayo shir jiraa'id oo ku qabtay duhurnimadii Bidenna waxa uu kaga hadlay arrinkaasi muhiimadda ay u leedahay isdhaafsiga maxaabiista ee dhinacyada iyadoo ay garab taagan yihiin qoysaska Mareykanka ah ee dadkaasi ay ka soo jeedaan markii uu dhamaaday shirkaasi jiraa'idna dadkii ku jira qolka ayaa hal mar ah waxa ku dhufteen hees dhalasho wanaagsan ay u leeyihiin Maryam Botorin oo iyadu ah gabadha ugu da'da yar ee maxaabiistaasi ah oo u dabaaldegaysa da'deedii 13-aad jimcaha maanta ta ah hadda waxay helaysaa in ay hooyadeed la ciido ayuu yiri Biden taasi waa wax aad iyo aad muhiim u ah qoysaskana awood u siinaysa mar kale inay wada joogaan sidii ay ahaydna ay u wada noolaanayaan
Zahra Abdi Ahmed ayaa soo jeedinaysay warbixintaasi oo qoray Liam Scott. Haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan faaqidaada todobaadka oo ku saabsan doorashadii golayaasha deegaanka ee ka qabsoomay degmooyin ka tirsan Puntland. Waxaa magaalada Boosaaso noogu soo diyaarisay oo soo jeedinaysa Faaduma Yaasiin Jaamac.
Waan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaada todobaadka oo idinkaga imanaya magaalada Boosaaso. Barnaamijka faaqidaada todobaadka waxaan ku soo qaadan doonaa doorashadii golayaasha deegaanka ee ka qabsoontay 36 degmo oo Puntland ka mid ah iyadoo doorashadii ugu dambeysay ay 23kii bishii July 2024 ay ka dhacday 3 degmo ee Garoowe, Godob Jiiraan iyo Dangorayo. Kuwaasoo dib u dhac ay ku keentay arrimo la xiriira amniga iyo khilaafaad siyaasadeed. Doorashooyinkan ka qabsoomay Puntland waxaa ku tartamayay 8 urur siyaasadeed oo codayn kadib u xubsiibtay 8 xisbi. 36 degmo ee ay doorashooyinku ka dhaceen waxaa maamulka Puntland ku guuleystay in 29 ka mid ah ay ka hirgasho maamul ku dhisan isbahaysi ay xisbiyadu ku heshiiyeen gudoomiyaha iyo ku xigeenkiisa 7 degmo oo ay ka mid tahay degmada Garoowe ee caasimadda Puntland ayaa la filayaa in dhawaan la dhiso kadib markii xisbiyadu ay ku heshiiyaan awood qaybsiga maamulka maadaama uusan jirin xisbi buuxiyay ama hantay inuu kaligii wax dhisto barnaamijkeena ayaan diiradda ku saari doonaa habka uu maamulka Puntland u dhamaystiri doono arrimaha qabyada ka ah doorashadii ka dhacday Puntland iyo qorshaha xiga ee uu guddiga doorashooyinka Puntland BEG uga degsan sii socodsiinta barnaamijka dimuqraadiyeynta. Barnaamijka faaqdaadda waxaa marti noogu ah wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Puntland Cabdi Faarax Juxa, gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Puntland BEG Axmed Maxamuud Cumar, murwacaasha geela diiriye, wasiir hore oo Puntland, gudoomiyaha xisbiga mideeye Daahir Xaaji Khaliif. Dhammaantiinba ku soo dhawaada برنامجك فاقدات دا تضباطك
مرحبا فاضل ودونهي
واحد سينا يا وزيرك وزارة دا الرماها قدها بطلان وزير عبد فارح الكسور دوو برنامجك فاقدات دا سواش اوه ريس انكو يدينا يا وحي تهي سيدا موقات هادا سقالي يلواتن دقمو ايا مامولكي قولها ديقانكو قدسنا صدني يا سيدي دقمو افر باهر سنا محيط هاي عقبة دا افر تاهر تاقني
وعقبات يرى وحوي سادت قلياش الديجان ك حسبنا كم جوليسان تربضن لحدق مو مثلا تربضق مو أي أسير إذا بحسبيه كم جوليسان كلا جدسان حسب كان ك أنا صدق حبوب كم جوليسان سيدا كلام مركب قلياش الديجان ك وذاك بالقول السي مركب وحها تيرة صدق دق مو وليها ولا يري ريك تاجنايين ريك مثاي برصالح يمرعيو لبدق مو hadda ka horna aan goladay golihii deegaanka la soo xul shiray aan ku dhismin qasiga community ga dhexdeeda xumbays oo karkaar ka tirsan iyo degmada jiriiban oo hadda ah degmada miimaha oo dadkeedii waxa inay ku taalo hawlo yar yar oo community ga la xiriira ayaa hawlahan oo dhiman meelo fiican bay noo mariyaan iyagana dagsaarna inaan hawshaas aan u soo dhameyno marka golayaasha deegaanka saasay ay ku soo idlaadeen suuqa ku soo idlaadeen inay hawl galaan oo adeeg bixiyaan baa laga sugayaa horta doorashadu waxay ku qalaysan tahay markii ay qasoontay 30kii May 30kii degmo ta aya laga tirsanaya kuwii ka horreeyay iyo kuwa ka dambeeya labadaba degmadan garow hadda doorashada ka dhacday sanad xigaa ka bacdi waxay la maandhay tahay kuwii 30kii degmeen 30kii May dhacay kuwii horena ay ku beegan yihiin marka dadka wuxuu sheegayaa in aynu shanti sanaba dib loo eego xisbiga dib loo furo marka ana waxaan is leeyahay sanadii xigaa ka bacdi processka in dib loo eego ururada siyaasadda ayaa bilaabanaya
waxa jira habraac kaasoo ah in xisbiyada ay ku heshiiyaan maamulka degmada duqa ku xigeenka iyo xogayaha codna aan loo qaadin oo aan sanduuq warqad lagu ridin habraaca ma laga bedelayaa degmooyinka har
ma laga bedelmayo mana ahayn heshiis saddex maray wasaaradda iyo xisbiyada wuxuu ahaa heshiis ay soo jeediyeen oo dhexdooda ka gaareen xisbiyada siyaasadda xilligii uu socday hawshan loo diyaar garoobay dabadeedna lala qaatay dawladduna ay la qaadatay baarlamaankuna sida uu ku sharciyeeyay saddex wadab oo dhig yaa marka qodobka 2029aad xeerka maarka loo number 7 loo yaqaan doorashooyinka goliyaasha deegaanka lagu dhiso wuxuu ku saleysan yahay oo ah hadii xisbi ku guuleysto aqlabiyadna inuu isagu dhiso gudoonkii dhiso haduusan ku guuleysan in laba xisbi ay ka heshiin karto hadii aqlabadii haysaan hadii taa la waayana in doorasho furan marka oo golaha oo dhan u dhan la sameyn karo qodobkaasi waa aragnimada hadda aanu ka dhaxlay marka la eego ma aha qodob runtii aad u fiican oo xoogaa wuxuu ka fogaanayaa golihii inaysan dooran gudoonkoodii laakiin saas uun baa heshiisku iyo sharcigu yahay loomana dhisi kara degmooyinka laguma dhaqi karo xeer ka gedisan sidii kuwa kale lagu dhaqay mid ka gedisan waayo aragnimadan degmooyinka oo dhan iyo xeerkaana lagu dhaqo weeye wejiga labaad ee loo gudbiyo oo ay ku jirto dib u eegista shuruucda ayaa qodobka la isul saagi doonaa iyo wixii kale qodob ah oo ay timaado in dib looga xaajoodo
aad baa u mahadsanta daahir waxa ka mid ah xisbiyada Puntland horena wuxuu ugu dhisay isxulufaysiga oo saddex degmo hore oo tijaabada ahaa habraacan maanta in lagu dhameystiro degmooyinkii si ay kuula muuqataa
faamo wax salaamay adiga iyo asxaabta ku jirta dooda ku jirta dhamaantii waa in salaamayaan salaam arinta sideedaba habraacan hadda aad sheegaysid oo wasiirkuna uu yidhi sidii hore lagu dhaqmayaa arintaasi waxaan anigu arkayaa arintaasi inay tahay arin qeyra sharci ah baan u arkayaa arintaasi waxay ka hor imaaneysaa xuquuqdii ay lahaayeen golayaasha deegaanku ayay ka hor imaaneysaa waxay uga hor imaaneysaa laba xisbi ama saddex xisbi aan tay isu tagaan waxay magacaabayaan gudoomiye iyo gudoomiye xigeen golaha deegaanku waxay xaq u leeyihiin dadka ay dooranayaan inay yihiin dad ay tuujiyeen oo ay og yihiin waxqabadkooda iyo waxa ay u goyn karaan degmada saddexdii degmo ugu horreysay oo lasoo dhisay degmada Eyl kuma jirto degmada Eyl si khaldan baa loo dhisay absolutely si khaldan baa loo dhisay laakiin degmada Qardho iyo degmada Ufayn way jirtay in la isxulufaystay oo ay isxulufaysteen Mideeye iyo Sincad laakiin xuquuqdii dadka lagama qaadin sanduuq baa la dhigay sanduuqii baa lagu codeeyey sidaasaa lagu soo baxay marka la leeyahay laba xisbi baa isu tagay hadda dhibaatooyinka ay keentay waxa weeye afar degmo way dhismi la yihiin degmooyinka waxaa ka mid ah bursa alax baa ka mid ah waxaa ka mid ah meesha la yihaahdo jiriiban murcayaa ka mid ah waxaa ka mid ah degmada afraad oo ah maxaa la yihaahdaa
xumbays
afartaa degmo way dhismi la yihiin waxayna u dhismi la yihiin nidaamkan ayay liqi la yihiin kuwii lagu khasbay oo dhismayna waa aada ogtihiin oo nidaamkooda aada iyo aada buu u liita marka wasiirka runtii aada iyo aada baan uga xumahay inuu maanta yidhaahdo isaga oo intaa og inuu yidhaahdo nidaamkii hore baa lagu noqonayaa nidaamkaa hore waxaan qabnaa inaan lagu noqon karin inuu dhibaato ku yahay wasaaradda arrimaha gudaha ayaa ugu badan cidda uu dhibaateynayo arrintaas sidaa daraaddeed waxa weeye ma lagu noqon karo dhibaataa ku jirta ummadduna wax ay liqi karto haba yaraatee maaha rayigaasaan ka qabnaa anaga haddaan mideeya nahay
waa gartay waxaan siinayaa murucaasho geelle afar degmo ayaa hore uga haray saddex iyo soddonkii saddex degmona hadda lagu guuleystay in dadku ay codayaan welina waxa muuqata in xisbiyadu ay saluug muujinayaan qaybtood arrimahani soo aragtaa
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu faadl waa mahadsan tahay waxaa kaloo rabaa inaan salaamo guddoomiyaha guddiga doorashooyinka iyo daahir xaaji khaliif wasiir daahir xaaji khaliif oo aan majaal ahayn haddana taa guddoomiyaha xisbiga mideeye waxaan horta rabaa inaan hambalyeeyo guud ahaan doorashooyinkii ka dhacay puntland oo 36 degmo oo kala dadambeeyey ka dhacay sababta aan u hambalyeynayana waxa weeye waa markii ugu horreysay oo dad aan dimuqraadiya indhahooda saarin soo aha muddo dheer xisbiyo aan hore u samayn dimuqraadiyadda iyaga laftirkooda aqoon dadku ay daashatay qabiil oo qalbigooda qabiil ka buuxdo qabiilka wax ku qaybsan jiray marka waxaan isleeyahay waxay u baahan tahay dulqaad badan waxay u baahan tahay in la liqo waxay u baahan tahay one state forward baa la qaaday oo muxuu ahaayo tallaabo fiican baan qaadnay marka waxaan isleeyahay 33 degmo oo hore u dhismay lama dhihi karo 100% anaa qaabkii lagu dhistay oo sida daahir xaaji khaliif shanqariyey guddoomiyuhu ka shanqariyey kolley shuruuc iska deg deg ah baa lagu wada ansixiyey marka waxaan isleeyahay caqabadahaas oo dhan baa jira 5 sano oo marka muxuu ahaayey ay arrintan jiraan ana waxaan dhihi lahaa loo qaato duuduub ha lagu liqo ha loo qaato dimuqraadiya barad inaan nahay ha loo qaato muxuu ahaayey inaan cashara ka baran doono shuruucda tirada badan oo ay soo saari doonaan u yaalla guddiga doorashooyinkana in lagu dabuxo waxyaabahaasoo dhan in dib loogu saxo wixii cabdul daahir sheegay hadda laftirkoodu dadku aada uma yaqaanaan weli maxaa idinka dhexeeya idinka iyo dowladda idinka dhexeeya ma goboyaal madax banaan baatiin ma weli ma dowladda waxaa idin sakunta wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladda aada uma yaqaanaan marka waxyaabahaasoo dhan waxay u baahan yihiin barasho in cagta loo dhigo in la siiyo muxuu ahaay aqoon isweydaarsiyo badan la siiyo in muxuu ahay degmooyinka hadda dhiman laftirkeeda lagu qanciyo xisbiyada iyo dowladduba ay ku wada qancaan in la dhiso oo ay dadkooda dhinaca ka raacaan maanta waxaan arkayay muxuu ahaayey wareysi laga qaaday guddoomiyaha jariiban wuxuuba yiriba 5 sanaa lay doortay aniga 5 sano weli ma dhammaan marka waxyaabahaasoo dhan baa jira waxaa loo baahayaa marka in cagta loo dhigo daahirow idinka xisbiyada ahna shaqo badan baa loo baahanyahay xisbiyada laftirkooda dad badana waxaa jira aan xisbiyo dhisan oo aan xisbiyadiina ku qanacsanayn oo jecel inay xisbiyo iyagu ay doorteen oo mabaadi'dooda gaarkaa leh ay galaan mustaqbalka ama ay dhistaan marka guddigan doorashooyinkana shaqo badan baa u taala in ay xisbiyada furaan oo shuruucda ku taleeyaan sidii dimuqraadiya ahaan jirtay inta hadda hartay oo 3 degmana waxaan dhihi lahaa xisbiyadu inay muxuu fududeeyaan hawshaas isla dhammaystiraan iyadii wasaaradda arrimaha gudaha dadkana si fiican loo baabal arrintaasi 5 sano soo socota arrinala dimuqraadiyad
guddoomiyaha guddiga doorashooyinka ayaan siinayaa waajibaadka guddiga doorashooyinka maxaa u harsan
walaal hay-addan doorashooyinku waxay soo bilaabatay maaragtay kusoo bilaabatay hay-ad transition ah oo ila saddex hay'ado soo martay oo kala dandanbeeyay oo saddex dowladood ila farol laga soo bilaabo madaxweyne farole ila iyo maartay abdulweli taanta hore madaxweyne siciid marka dhamaan waxay ahaayeen oo hay'adaas ay ku xirnaysay rasmi u noqoto oo hay'ad doorashooyin oo rasmi ah u noqoto inay goliyaasha deegaanka ay qabato goliyaasha deegaanka haday dhaceen hay'ad waxa noqota hay'ad rasmi ah oo doorasho hay'adu doorasho kaliya ma aha waxay qabataa laakiin shaqo ka ballaaran intaas weeyo diyaar garowga doorashada waxa ugu weyn ah oo doorashooyinka dhexdooda la sameeyo waxayna maaragtay u diyaar garoobaysaa sida ay doorashooyinkaas u dhici lahaayeen goliyaasha deegaanka ha noqoto baarlamaanka ha noqoto madaxtooyada ha noqoto iyadana shaqo badan baan isleeyahay waa ka horeysa ay tahay in la diyaariyo ay ugu horeeyaan shuruucdii ay ugu horeysa wacyigelintii ay ku xigtay diiwaangelintii marka waxaan isleeyahay hay'adda doorashooyinka shaqadeeda oo kooban maaragtay halkan kuma soo khulaasayn kara laakiin si guud waa maaragtay hay-adda shaqada u xilsaaran ay tahay doorashooyinka dhexdooda inay qorshayaasha diyaariso ilaa idinka isdhowaanna waan soo bandhigi doonaa qorshaha shanta sane ee istraatiijiga ee hay-adda oo maaragtay bulshada iyo xisaabtuba ay qayb ka yihiin bulshada iyo xisaabtuba ay qayb ka yihiin ilaa idinka
wasiir cabdisaarac waxaa taa wasiirka arrimaha gudaha puntland ma muuqataa inay jiraan degmooyin 23 ama 33 ay ku badan tahay oo dadka laga rabo inay codeeyaan aysanba joogin culaysna ay ku tahay in tirada intaa leeg ay xildhibaanadu noqdaan sixitaan ma u baahan tahay arrintaas
aad iyo aad bay u baahan tahay waxayna u baahan tahay golayaashana deegaanka ama degmooyinkeena horta waxaa lagu dhisay si maaragtay iska qancin ah in ay cidii u ololeyso oo dowladda u timaado baarlamaanka iyo madaxweynaha iyo degmaa runa halkaasaan degnay qoladaasaan unahay runtii saasay ku dhismeen kuwa aysan dhismin marka waa qici badan oo waxa masoobulka uu noqon karaa xuduudaha markaan samaynaynay caqabadaas waa kisay laakiin waa ka gudubno hadda taa waa fiican tahay laakiin waxaa dhacday xeerka lagu dhiso golayaasha deegaanka wuxuu sheegayaa degmooyinka saddex loo qeybiyey degmooyinka a iyo b iyo c oo markii hore ku salaysnaa markii hore 72 iyo 17 bay ahaayeen waxba iska sii bedbedelayo hadda 17 kuma jiro 12 ugu yar 33 baa ugu badan iyo 12 marka degmooyinkaas badankooda degmooyinkaas tiradaas degmooyinku ma qaadi karaan aad iyo aad iyo aad bay ugu badan tahay gola intaa tira leeg oo meesinka howlgelaya degmo iyaduba adeega ay bixin kartay waxay samayn kartaa ay kooban tahay aad bay u badan tahay degmooyinkan badanna tiradaas waa ku badan tahay waxaa xigaya in broseskii loo soo maray doorashooyinka golayaasha deegaanka dib loo milicsado hadday tahay waxyaalihii laga bartay broseska dheer oo 3 sano lasoo waday hadday tahay dhinacii shuruucda hadda uu jiro wax gaabis ah in arrintaa laga fara buuxsado dooda laga galo review lagu sameeyo hawsha ayaa dhiman wixii intaa ka dameeyana waa in loo diyaar garoobo de wareega labaad oo xilligiisa imanayo mar kale in doorashooyin laysu diyaariyo oo golayaal deegaan oo cusub iyo baarlamaan iyo madaxweyne intaba lasoo doorto marka hanaanka dimuqraadi uma dhammaan laakiin weshibaa soo islaaday oo guul kusoo dhammaaday runtiina ilaaha aan uga mahadnaqaynaa hawshaas inaysaa u dhacday
aad baa u mahadsantahay waxaan siinayaa daahir xaaji khaliid waxaa xisbiyada lagu eedaynayaa dhinaca xulashada xildhibaanada iyo in golayaasha deegaanka xataa meelihii laga hirgeliyey aan adeeg fiican aysan bulshadu helin in xildhibaanada xataa ay cabanayaan oo haddii guddoomiyihii uu ku tarkifalo hantida dadweynaha uusan tallaabo ka qaadi karin oo xisbigu ugu hanjabayo in xubinta la cayrinaya ama xubnaha ay bedelan karaan arrimaha noocaas ka waran
hadda wishii lasoo maray oo adkaa horta waa la liqay waxaana lagu saleeyey raad arooryadii looma raaco waad ogtahay waxa laga soo gudbay arrintan hadda caasha ay leedahay qoladii arrintii hore ha la raaciyo dabka haddii lagu gufto in laga baydo baa loo baahan yahay muddada 4 degmo ay maamula yihiin waynu ognahay waxa keliyaho ay doonayaana waxa weeye guddigii deegaanka oo doonaya inay lafahooda wax u doortaan inay sharciga qaataan dadka ay dooranayaan inay yihiin dad aan loo soo magacaabay inaanay noqonin magacow horeynu uga gudubnay wixii magacow ahaa ba waxaaynu dimuqraadiyada uga gudubnay wey marka annaga haddaan xisbiyada nahay inaan wax badan qiimayno waa waajibna saaran laakiin waxaan qabaa أفر دقمه أولي اللي تاج رأيحي ومالو والبقيلة دو أي كريسو صدح دقمنا هدي لغوص يدره وحان دي بحينو أي مكاكل منكم بلي في مجفتو
قدوم يا كيسر محيك ردوينهين قدوم يا سقالي يلا باتن أيها براعا لغوصو نستو مركة تدولا عن دقمه محيك ردوينهين كوي هوري صوبا حبونا إن سيدي هوري وحلو قدوم يكدبنا كذالك صحو
ما قبانه وحان روقبين كوي اللي قد بشي لفتقو دي بان حوشو دي آني سفي عن أشقين اي نلو آني دقيني قرين تاسي وارين وباهان إلي حسبية دي دولدو اي كوالا شقيان إلا سحانا ومهيم وي آد بي مهيم واحد تفحي لي اللي اللي قوضا حليبا تفتي وحلي ومهد الله هاي وحكومة دو اي كوالا حبلين لكن waxa la yiri maadaama xilliga kan uu yahay xilligi ugu horeeyay qaabka kan hadda tirada ay qolo waliba haysto halan wado laakiin waxa muuqanaysa hadda sida hadda ay caashana sheegtay wasiirkiina uu sheegay hadda warkiisii aadna siisay arintaas dib eegisbay u baahan tahay in la saxaro waa muhiim arinta ah dadka soo baxay iyo quality gooda runahanti waxa weeye dadku waa dad wax walba isugu jira weeye dad u qalma oo aan ay qabtaan u qalma iyo dad aad moodid inaanay xilligoodi joogin labadaba weyneeyeen hawshaasina waxay ku imaanaysaa xilliga aynu joognay iyo bilow ay ku imaanaysaa marka hawsha tani way dhacday gadaal baynu ka shaqeyn doonaa hadii fadhiidno laakiin waxa muhiim ah waa aan aad hadalkayga ugu gabagabeynaya xukuumaddu waa inay la tashataa xisbiyada hadday kaliyeed orodo wax fara badan baa halaabaya wax waliba tan u baahan yihiin talada ay soo jeedinayso marwaasho geela diiye waa runtii aad iyo aad ixtiraam u hayo ay waxaanu labadayaduba ka mid ahayn dadkii Puntland sameeyteedii fadhiyay hoolkii baan ahayn labadayaduba weliba iyadu maamulka ku jirtay oo waxay ahayd dadkii gudoonka ka mid ahaa yahay wasiirnimadeedii iyo waxa ay soo martay wixii oo dhammaan waa wax qoran oo Puntland oo dhan u qoran weeye haddana talooyinka inay talooyin bixisana waa lagama maarmaan weeye laakiin waxaan ku khilaafsanahay caasho waxaan ku khilaafsanahay arinta ah laba xisbi inay soo magacaabaan gudoomiye iyo gudoomiye xigeen aad ku khilaafsanahay
aad baan mahadsantahay murucaasha geela ma ku muuqataa in degmooyinka qaybtood xubnaha golayaasha deegaanka ee laga soo doorto aysan joogin dadkii u codayn lahaa
Faadume markii ugu horeysay waa sheegay in caqabado fara badan ay jireen oo doorashada ku haray ku had muxuu ahaayay doorashada hareeyay taas hadda sheegaysaa kamida maxaa yeelay dadkan qabiil baa madaxooda degay qabiilkuna waxa weey qabiil walba waxay rabaan inay meesha iska dhaxaan waxay xataa la qilaayeen waa darti doorashooyinka markay degmooyinka ka dhacaan dadan hore ugu jira jirin baa hadda ka soo muuqday oo ay ka mid yihiin dadkii barakacayaasha ah oo deganaa ee gobolada soo dego muddo deganaa dad badan oo hanti ku lahaa oo magac ku lahaa oo xoolo ku lahaa baa jirin Soomaalidu waa la qila adahay yacni isbeddelkaas dhacay qolo awal lahaanti bay gudoomiyaha qolada gudoomiye ku xigeenka lahaan jirtay baa iyaguna waayay oo muxuu ahaayee qolo kale ay timid sidoo kale taqada ilaad waxaa jira iyaga laftirkoodu doorashada ag jiiday dhibaateeyey leh anagu degmooyin baan nahay degmadana maanta ay soo baxayso ceebteedu soo baxayso waa maanta oo kale markii ama qof dadkii dooran lahaa populationkii laga waayey ama dhaqaalihii ay diri isku bixin lahayd ay laga waayey marka anigu waxyaabahaas oo dhan haddii aan waayo aragnimadaydii hore aan dib u fiirsho iyo meeshii Puntland laga soo bilaabay oo ahayd meel ever ah horumar badan oo muxuu ahaayey kala dambeeyaha ilaa ay hadda maanta laga muxuu ahaa dheefay Soomaaliya ay maanta hormuud u tahay ay tahay gobolka kaliya ee maxaa laga reebo oo dimuqraadiyad haweystay oo ay si nabad ah uga dhacday oo ay ku daadan oo dadkii intee muxuu ahaayey jeeshooyin tageen ay wax dhiibteen anigu waxaan leeyahay doorashada barbarad ha noo ahaato doorashadan sida ay tahay mar labaad ha lagu liqo doorashadan dalil laakiin waxaan ka codsanaynaa waxa waaye guddiga doorashada gudoomiyaha in waxyaabaha dib eegu lagu sameeyo maxaa yeelay ciladihii badnaa oo soo baxay doorashooyinkii la qaraxa kamid ah degmooyinkaas aad sheegtay aan population fiican lahayn isna bixin karnin waxaa kale oo soo baxay xisbiyada laftirkooda oo dad badan oo xisbi mushaa hadda ay soo baraarugeen oo u badnaa ee dadka aqoonyahanka aysan xisbiyana samaysan isla markaasna aysan qayb ka noqonin waxaa soo baxay xisbiyo mucaarad oo xaafid noqday. Marka waxyaabahaas oo dhan waxay u baahan yihiin dib u eegis, u baahan yihiin waxay u baahan yihiin in waxa hadda jira la dhamaystiro. Anigu waxaan qabaa iyadoo la fiirinayo waayo-aragnimada meeshaan Puntland ka soo bilownay iyo meesha maanta ay joogto oo Soomaaliya hormuud ugu tahay dimuqraadiyaddii, in aan intaas yarta u hartay aan cilad looga dhiginin. Dowladdana waxaan leenahay waxaas yarta oo samaysmay ha lagu baraag garayo dimuqraadiyadda oo faraha kala baxaan. Maalan degmadu hayt eersata iyadu dadka shacabka waxay jecelayeen in iyagu qofka doortaan, sababtoo qofka anagu aan dooranayno waa naqaana. Waxaan leenahay waa hebel hebel oo noo soo shaqeeya, wax noo tari karo oo degmada, laakiin hadda xisbi baa doortay. Xisbiguna wuxuu dooranayaa waxa weeye qofka uu isleeyahay ee asagu rabo weeye. Marka taas waxay keentay inaan isbedel badan dhicin oo dadkii fiicnaa oo la rabay oo badan aysan soo bixinin oo ay soo baxeen dad xisbiyadu keensadeen. Laakiin waxa weeyaan waxba waxba ay dhaantaa. Maanta waxaan haysanaa dimuqraadiyad. Marka waxaan leenaa taas maanta aan iska haysan shantaas rabbarabaran ha noo noqoto, laakiin doorashada soo socota inay beeg ka shaqeyso, inay wax fiicanna noo soo baxaan.
Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka ayaan siinayaa, waxaad ka mid tahay guddiga doorashooyinka Puntland ee beeg xeerkii doorashooyinka baarlamaanka iyo madaxweynaha. Waxaa nagu maqalaa inuu baarlamaanka horyaal weli ma la ansixiyey.
Tan shuruucda haddaan u gudbo, shuruucdu waa run xeerkii doorashooyinka baarlamaanka iyo madaxtooyada wuxuu yaalaa baarlamaanka. Dee baarlamaanka ay ku xirantahay anagu haddaan gudbinay go-aanku qaadanayo hadduu soo celiyana in laga shaqeeya noqonaysa anagu waqti aan dib u gelino. Haddii baarlamaanku goosto inuu hayo isagu meel mariyana waa shaqo baarlamaan weeye, maadaama aniga naga gudubsay dabcan. Dee su-aashay hadda kana jawaabi karan, laakiin waxay ku xiran tahay baarlamaanku siduu ka yaalo.
Wasiir Cabdi Faarax, maxay tahay gabagabadaadu?
In waa aragnimada horta cagaha la wadageliyo la arko, kulaylkeedana la arko, wareega labaadna la isku qanciyo la yeelo. Wadde wixiaynu aragnay wayna ku badnaayeen, ma shaqayn karo si resorsigu inooma qaybsami karo, tirada aan yarayno, sharcigana ay ku soo baxdo in dib loo eego golayaasha deegaanka. Somaliland oo kale Hargeysa oo ah magaalada ugu weyn 17 weeyaa laygu yidhi golaha deegaanka, taasaa macna samaynaysa. Annagana degmooyin yar yar oo aan waxba ahayn qaarkood in la yidhahdo 12 ha qabteen. Marka sharcigaasi su-aalaha adag oo soo baxaya ayay yihiin, degmooyinkana xulaysay ku yihiin, mana qaadi karaan. Marka qodobada waaweyn oo wareega labaad ama xilliga dib oogista la samaynayo si weyn wax laysaga weydiinayo ayay noqonayaan. Waxaan aad ugu qanacsanahay in markaan degmooyinku ku qancayaan ay dhahayaan wakiladaas waan ugu badan tahay anagoo dhahanaba ka yarayo. Marka halaga dhigo haddii rabo 7 waleba halaga dhigo, laakiin sare intaa kayar baa u baahan yihiin degmooyinku. Waa wajiga ku xiga kan. Marka haddaan iska dhamayno arrintaasa loo diyaar garoobayaa, daboogistuna dad badan bay ka dhaxaysaa. Waxay ka dhaxaysaa hadii anago darweynka ah, guddiga doorashada, baarlamaanka, dowladda, xisbiyada siyaasadda, ururada bulshada, xilli aan siyaasadii taagnayn oo ciidana marka dibca gaar ka raadinayn baranaa brosaskaas inaan isdul taagno, ka munaaqisono, dooda ka galo. Laakiin waxay noqonaysaa hawsha ugu horreysa wajigaana marka naga xirmo loo diyaar garoobo lagana farabaxsado. Annaga dee wasaaradda arrimaha gudaha nahay, dowladda hoosaanu xukunaaba, wax kale ma xukuno. Gobollada iyo degmooyinkana hoos yimaada, golayaasha deegaanku laakiin waa la soo doortay, dadkaa soo doortay. Annagu haykalkii guud baa nahay, shaqadooda maamulka iyagaa leh oo hoose, inay cashuur qaadaan, inay adeeg bixiyaan, inay maaragtay hawsha iyagaa leh. Annagana dalka waxaan nahay isku hayntiisii guud baan ka shaqeynaynaa, oo ololeyntoodii inay annaga shaqadeeda weyn waxay ugu golayaasha deegaanku inay noqdaan kuwa shaqeeya, inaanu maaragtay u qareenno, wax la raadino, tababaro ay hawl gutaan, sharciga ku ilaalino, taa lagu dhaqmo. Shaqadayada ugu weyn taas weeye. Marka taasay noqonaysaa.
Guddoomiye Daahir Xaaji Khaliif, xalku muxuu yahay ugu dambeyn?
Arrinta hadda aan ka hadlayaa oo runtii wax fara badan dadku hadda ay eegayaan talay u baahan tahay, xisbiyada iyo xukuumaddu intay isu yimaadaan arrintaa in laga wada hadlo. Laakiin hadday xukuumaddu halkeedii hore ku adkaysato, waxaan qabaa sixitaan inaanu muuqanaynin. Talada keligay malihi, xisbiyaa jira, xisbiyadii way joogaan, laakiin raayigaasi waxa weeye aniga oo ku hadlaya afka xisbiga mideeye, waxaan qabnaa in arrintaas maadaama ay dhib keentay wasaaradda arrimaha gudaha, annaga waan kulamaan la samaynay. Kulamada aan la samaynay laba arrimood bay naga codsadeen. Labada arrimood inaanu kala shaqaynana diyaar baanu u ahayn, waanuna u sheegnay waxaanu ku nidhi wax kasta oo sixitaan u baahan waan idin kala shaqaynaynaa. Labada arrimood waxay ahayd degmooyinkii 4 ahaa oo aan la dhisin iyo kuwii la dhisay iyo inay si fiican u shaqeeyaan oo xisbiyadu ay qaybtooda qaataan labadaba waa niyada laakiin iskuma aanan ogeyn kulamadayadaas in habraacii hore lagu saleeyo degmooyinkan saddexda ah ee hadda shaqoonaya iyo kuwii dhimanaaba arrintaas taasaan ka qabnaa shitaanku waa fiican yahay in la samraa waa fiican tahay samir baabuse halkaa kusoo gaadhay
aad baa u mahadsan tahay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka
walaalay kolley waa qorshan leenahay waxa u waaweyn hadda maxaan ku idhahay nahoryaalle waxa weeye dabcan shuruucdaas waxa u weyna nahoryaalle weeye in maaragtay xilli horeba ay dhammaystirmaan hadday sidooda baarlamaan ku yaallana baarlamaanku xilli horeba maaragtay meel mariyo hadii lasoo celiyana ay tahay shaqaab culus oo maaragtay la tashi bulsho iyo siyaasiyiin iyo dhinac walba leh in la geliyo hay-adda boolisiyadeedii iyo dib u dhiskeedii iyo maaragtay maxaan ku idhaahdaa wax walba doorashooyinka la xiriiray in laga shaqeeyo weeye marka waxyaabaha aanu tegeyna ay tahay xilli horeba inaan kasii shaqeyno oo waqti gelino waxaa kamid ah dadweynaha reer puntland diiwaangelinta inta loo sameeyey runtii aad bay u yartahay tirada marka loo fiiriyo populationka ku nool marka waxyaabahaan isleenaha xilli horeba laga siigsan karo oo inaan shuruucda iyo maxaan ku yidhahdaa hagidoodan qaybka ah hagaajintoodan qaybka ah iyo dibuhabeyntooda wixii laga soo bartay doorashooyinkii soddon iyo maxaan ku yidhahdaa lixda degmee soo qabsoomeyna ayaa nafteeda wax badan oo laga shaqeeyo oo noo yaalla ayaa jira marka waxaan isleeyahay shaqada noo taalla runtii aad bay u baaxad weyn tahay weliba waxaan ku dadaaleynaa xilli hore oon doorashada xigtay u dhoweyn inaan kasii shaqeyno si isla waqti horeba ay shaqada u noqoto mid lagu kalsoonaan karo oo bulshadu ay iyo xisbiyada siyaasadda iyo guud ahaan aan ku kalsoonaan karno marka walaal shaqooyinkaas oo dhan baa noo yaalla waana kuu sheegay markii hore oo waxaanu ku cadayn doonaa horda ahaan baan intan u sheegayaa dhowaan waxaan rajaynaynaa inaan qorshahaas oo dhammaystiraan usoo bandhigno bulshada hadda la yidhaah
muruucasho geelle maxaad kusoo gabagabaysanaysaa oo aada xalka u aragtaa
marka anig waxyaabahaas oo dhan haddii aan waayo aragnimadaydii hore aad dib u fiirso iyo meeshii puntland laga soo bilaabay oo ahayd meel eber ah horumar badan oo muxuu ahaayey kala dadambeeye ilaa ay hadda maanta laga dheefay soomaaliya ay maanta hormuud u tahay ay tahay gobolka keliya ee maxsaalan laga reebo oo dimuqraadiyad haweystay oo ay si nabada uga dhacday oo ndi ku daadan oo dadkii intay muxuu ahaayey jeejooyin tageen ay wax dhiibteen anigu waxaan leeyahay doorashadan barbarad hanoo ahaato doorashadan sida ay tahay mar labaad ha lagu liqo doorashadan berri laakiin waxaan ka codsanaynaa waxa waaye guddiga doorashada guddoomiyaha in waxyaalahaas dib eeginta lagu sameeyo maxaa yeele ciladihii bannaa oo soo baxay doorashooyinkii laqaxa kamid ah degmooyinkaas aada sheegtay oo aan population fiicanna lahayn isna bixin karinin waxaa kale oo soo baxay xisbiyada laftirkooda oo dad badan oo xisbi mxa hadda ay soo baraarugeen oo u badnaa ee dadka aqoonyahanka aysan xisbiyana samaysan isla markaasna aysan qeyb ka noqonin waxaa soo baxay xisbiyo mucaarad oo muxaafid noqday marka waxyaabahaas oo dhan waxay u baahan yihiin dib eegis bay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin in waxa hadda jira la dhammaystiro anigu waxaan qabaa iyadoo la fiirinayo waa aragnimada meeshaan puntland kasoo bilownay iyo meesha maanta ay joogto oo soomaaliya hormuud ugu tahay dimuqraadiyaddii in aan intaas yarkaa u hartay aan cilad looga dhiganin dowladdana waxaan leenahay waxaas yarkaa oo samaysmay ha lagu baraas garayo dimuqraadiyadda oo faraha kala baxaan matalan degmadu hays eersata iyadu dadka shacabka waxay jeclaayeen inay iyagu qofka doortaan sababtoo qofka annagu aan dooranayno waa naqaanaa waxaan leenahay waa hebel hebel oo noo soo shaqeeya wax noo tari kara oo degmada laakiin hadda xisbibaa doortay xisbiguna wuxuu dooranaya waxa weeye qofku uu isleeyahay asagu rabo weeye marka taas waxay keentay inaan isbedel badan dhicin oo dadkii fiicnaa oo la rabay oo badan aysan soo bixinin oo ay soo baxeen dad xisbiyadu keensadeen laakiin waxa weeyaan waxba waxbay dhaantaa shantan sano oo marka muxuu ahaayey ay arrintan jiraan anu waxaan dhihi lahaa ha loo qaato duuduub ha lagu liqo ha loo qaato dimuqraadiya barad inaan nahay ha loo qaato muxuu ahaayey inaan cashara ka baran doono shuruucda tirada badan oo ay soo saari doonaan u yaalla guddiga doorashooyinkana in lagu dabaxo waxyaabahaas oo dhan in dib loogu saxo wixii cabdul daahir sheegay هذا لفتر كود دوس قاعد ما يقانا ولي محايد كده حي إذا في الدولة إذا كده حي مقرية على مدح بناء ذاتين ولي من الدولة بصراحة إذا كنت وسارد قاعد ما جلاء الدولة قاعد ما يقانا مرفوح يا راس هذا مش عيد بعين برشو إن عكس لابقو إن عكس لفتيو مشروع هاي أقول شوي لفتيو بدل لفتيو إن مشروع هاي دجموين كهذا بمن لفتر كذا الفقه الرجعي حسبية اللي الدولة دبقي قوة قنعان
برنامج كيف أقداد التضباطك أو أي مرتين وقوة هايين وزيرك وزارة دا أرمها قدها بطلان عبد فارح جخا قدوميها قدها دورشوينك بطلان بيك أحمد محمود عمر مروع عاشقية لديري وسيركي هرائي هوينك بطلان كان مدى أساس ياشا بطلان إيوه قدوميها حسبية مدية داهر حاج خليف oo isna kamid ah aasaasiyashii Puntland dhammaan tiimba aad ayaan idin ku mahadcelinaya ka qayb qaadashada barnaamijka tan iyo kulantideena dambe waxaan dhageysayaasha ku dhaafaya kulan dambe oo xiiso badan
ياسين جامع ايانا سوجد ان يسي برامش كافا قداد دات تضباتك فلاقد قونو قوصدك يكدق على انتا وغويق مالي يا خميستي وحا اي شاكتي ان اي دلين دقالي حانو كاتر سنة كوحدة عروشدو شقيستياشا اي روشك اي وقنر ايو ولبا حمرو كاتر سنة عيدا مدى دولد الاردو حدود الجيريا وربحنتا وحانو سوكوبي عبد قادر سبكاب
kooxaha goon u goosadka ayaa sheegay qamistii shalay inay dileen 48 dagaalyahan oo ka tirsan kooxda Wagner iyo 74 askari oo ka tirsan ciidamada Mali kadib dagaal socday muddo 3 maalin ah kaasoo bilowday 25kii bishii July dagaalka ayaa ka bilowday xero military oo ku taala Tinzoten kooxaha ayaa sheegay inay jiraan ilaa 30 kale oo dhintay ama si xun loo dhaawacay laakiin lagu daad gureeyay diyaarado loona qaaday magaalada Kidal sidoo kale waxay inta raaciyeen inay jiraan meedad gubtay oo ku dhex jiray gawaarida gaashaaman iyo kuwa xamuulka qaada azawad waa magaca guud ee dhammaan deegaanada tawaariiq Berber gaar ahaan qaybta waqooyi ee Mali iyo waqooyiga iyo galbeedka Niger kooxaha goon u goosadka ayaa u halgamaya inay helaan wadan madax banaan. Isbaheysiga goon u goosadka ayaa sheegay inay qafaasheen 7 ka tirsan ciidamada Wagner iyo kuwa dowladda Mali, waxana ay sheegeen in dagaalka ay ku waayeen 9 nin. AFP uma suuragelin inay xaqiijiyaan tirada la soo bandhigay, hase ahaatee Wagner ayaa qiratay inuu jiro qasaare xoogan oo soo gaaray. Falanqeeyaasha ayaa sheegaya in weerarkan lagu soo gaarsiiyay kooxda Wagner, qasaarihii ugu cuslaa ee ilaa iyo hadda ay kala kulanto qaaradda Afrika. Kooxda Wagner ayaa waxay hormuud u ahayd qayb ka mid ah ololihii military ee ugu dheeraa uguna dhiigdaadinta badnaa ee Ruushka uu ku qaaday Ukraine, ilaa uu soo baxay kacdoon muddo gaaban socday oo ay kaga hor yimaadeen aqalka Kremlinka ee Moscow, laakiin hadda waxay ka howlgashaa Afrika. Kooxda Wagner ayaa sheegtay in duufaanta iyo bacaadka saxaraha oo adkeeyay taageerada dagaalka ee hawada ay sababeen in fallaagada looga adkaan waayo iska hor imaadka. Kooxaha goon u goosadka ayaa sidoo kale sheegay in in ka badan 50 qof oo rayid ah oo asalkooda uu ka soo jeedo dalalka Niger, Sudan iyo Chad lagu dilay weeraro argoosi ah oo ay fuliyeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Burkina Faso. Waxay uga digeen Burkina Faso inay ku lug yeelato dagaal aan iyada qusaynin. Ciidamada Maliya ayaa talaadadii sheegay in dagaalka kadib iyagoo ay weheliyaan ciidanka Burkina Faso ay weerar cirka ah ka fuliyeen gobolka Tinzoten. Mali waxay qiratay inay soo gaartay tiro badan oo dhimasho ah intii uu socday dagaalka. Hogaamiyaasha militariga ee dalka ku yaala galbeedka Afrika ee xukunka kula wareegay Afganbigii sanadkii 2020 ayaa mudnaan gaar ah siinayay tan iyo xilligaas sidii ay dalka oo dhan ugala wareegi lahaayeen xogaha goon u goosadka iyo kuwa jihadoonka ah ee xiriirka la leh ururada argagixisada ee Al-Qaacida iyo kooxda Daacish. Intii uu xilka hayay Colonel Asimi Goita, militariga Mali ayaa burburiyay isbaheysigii soo jireenka ahaa ee la lahaayeen Faransiiska waxayna u jeesteen dhanka Ruushka,
كدب سيديد سنو او دقالك او هكاد غالي علاد مالي ايو كوح دا قوني او قوصدك ايا ديب اسوا باللعباتي سندكي هوري اي لابكن اي سدحي لابعتنكي
مهات سند عبدالغادر سمكابي وهاور بحنتا سوجيدني حاتنا كسر الوالا عدكي عمر دوري هستي سلوغلا
Thank you.
cadi caawa iyo dunida v o ena waa nagay taas intaan mar kale hawada dhegeystayaal ku kulmi doono waa anigu ibraahim xasan garab iyo dandru iyo abdulle nabadgelyo
saxan saxaw